Атырау егемендік алып, өшкен жанып, жоғалған табылған кезде Гурьев қаласының байырғы аты Атырау қылыш арасында ұшақта туған күй.